Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Vučić poručio, nisam se uplašio. Građani i dalje ispred predsjedništva. Lideri Saveza za Srbiju poručuju, ostajemo ispred predsjedništva dok nam se ne obrati Vučić. Na protestu ponovljeni zahtevi za smenu Vučića, Brnabić, Gojković, Bujoševića i fer izbore. U napadu Talibana poginula najmanje 22 pripadnika afganistanskih snaga. Macron osudio nered u Parizu na protestu žutih prsluka i izjavio da su neophodne jake i dodatne odluke. I sutra toplo i pretežno sunčano do 24 stepena. U narednih pola sata čućete šta su nam rekli neki od demonstranata koji su okupljeni ispred predsjedništva Srbije, gde je u toku protest kojim se traži smena predsjednika Aleksandra Vučića.
Očekujem da se konsoliduje masa, da se objavi neki dugoročni plan što se tiče ovih protesta, a ovdje sam danas da bi pokušali da zaustavimo tiraniju Aleksandra Vučića.
Zato što mislim da ova stvarno vlast mora da ode. Nivo korupcije, kriminala, bezvlašća, primitivizma je dosegao neverovatne razmere.
U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li Srbija i Hrvatska imaju skrivene teritorijalne pretenzije prema BiH. Sagovornici su dvojica univerzitetskih profesora, Žarko Korać iz Beograda i Dejan Jović iz Zagreba.
Odgovor je da. Što se tiče Srbije, to nije trenutno na nivou oficijalne politike, ali mediji neprekidno vrte tu tezu da je Bosna i Hercegovina u stvari jedna provizori koji će se kad tad raspasti i da će Republika Srpska postati deo Srbije.
Ja mislim da nemaju teritorijalne pretenzije, ali ne isključuju mogućnost da u budućnosti multietnička Bosna ne može funkcionirati i da će se možda u samoj Bosni stvoriti pretpostavke za rekonfiguraciju ili njen raspad.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Lideri opozicije najavili su da demonstranti ostaju ispred predsjedništva Srbije na Andrićevom vencu, gde su se okupili u podne kada se javnosti iz zgrade predsjedništva obratio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, poručujući da se nije uplašio. Evo šta su nam rekli neki od demonstranata i koji se nalaze ispred predsjedništva Srbije. Govore Andreja Marušić, Gordana Košutić i Desanka Mojinović.
Očekujem da se konsoliduje masa, da se objavi neki dugoročni plan što se tiče ovih protesta, a ovdje sam danas da bi pokušali da zaustavimo tiraniju Aleksandra Vučića. Mislim da je bilo neophodno da se protesti radikalizuju, jer mislim da je polako postala neka učmala atmosfera nakon koje bi se protesti, kako da kažem, sve više i više, ako mogu tako da kažem, raspadali. Kad kažemo radikalizaciju, da ne mislimo na nas, ima toliko načina na koje možemo da radikalizujemo proteste i to je još jedan od razloga da što smo ovdje.
Mislim da ova stvarno vlast mora da ode. Nivo korupcije, kriminala, bezvlašća, primitivizma je dosegao neverovatne razmere i mislim kao građanin ovog grada i ove zemlje, mislim da bi treba da dignemo glas.
Da li ste bili juče na protestu tokom blokade RTS-a i da li očekujete da se nešto nakon toga promeni, da li je to trebalo da se desi?
Iskreno mislim da nije trebalo da uđemo u Radio Televiziju Srbije, ali desilo se. Ja nisam bila prisutna kad se to desilo, bila sam prethodno otišla. Međutim, mislim da ono što je naš doktor raportirao nije se u stvari podudaralo sa istinom i to je jako žalosno što cela Srbija dobija tu informaciju.
Protesti će da traju i dalje, mislim, niko ništa neće da izmeni u svojoj glavi, mi ćemo i dalje da se okupljamo.
Ispred predsjedništva Srbije na Andrićevom vencu je naša reporterka Iva Martinović. Iva, obraćanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića je završeno, građani ne odustaju od okupljanja i dalje se nalaze na Andrićevom vencu.
Tako je, Ljudmila, oni su i dalje ovde, s tim što se kamion koji je do sada stajao u ulici Kralja Milana, tačno ispred Andrićevog venca i tog ulaza u zgradu predsjedništva, sada pomerio ka parku, a organizatori su pozvali učesnike da ostanu na tom mestu. Do jednog incidenta je došlo na uglu ulica Kneza Miloša i Takovske, odakle je kamion sa razglasom pokušavao da se probije do zgrade predsjedništva gdje se sada nalazi, ali ih je u tome tada sprečavao kordon policije. Grupa demonstranata na čelu sa liderom pokreta Dveri Boškom Obradovićem, a kako su kasnije sa Bine potvrdili i lideri Saveza za Srbiju Draganom Đilasom, krenuo je da probije kordon policije. Došlo je do sukoba policije i demonstranata i policija je tada bacila suzavac. Na koncu je kamion uspeo da se probije do zgrade predsjedništva, odakle su se lideri Saveza za Srbiju obraćali građanima i pozvali demonstrante da naprave živi štit oko zgrade predsjedništva, odnosno da se uhvate za ruke, opkole zgradu, kako bi, kako su rekli, sprečili predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da izađe iz zgrade. To su oni učinili naspram kordona policije i pozivaju Vučića da izađe i da im se obrati. Sve je počelo oko 12 sati u Pionirskom parku gde su se demonstranti okupili, ali ih je prilaz u zgradi sprečila ograda koja je bila postavljena duž cele zgrade predsjedništva. Posle jedno 15 minuta građani su krenuli ka parku pored predsjedništva, probili ogradu iz ulice Kralja Milana prišli zgradi. Tu je kroz nekoliko minuta stigao kordon policije u opremi za razbijanje demonstracija. Došlo je do kratkog naguravanja sa policijom, ali većih incidenata nije bilo do momenta kada su demonstranti krenuli po već spomenuti kamion kada je bačen suzavac. Trenutno se kamion nalazi, kao što sam rekla, ispred parka, odakle se lideri protesta i Saveza za Srbiju obraćaju građanima.
U međuvremenu je MUP Srbije saopštio da je, citiram, nekoliko huligana predvođenih liderom Saveza za Srbiju Boškom Obradovićem napalo policajce na uglu Kralja Milana i Kneza Miloša u Beogradu i u saopštenju se dodaje da su oni fizički nasrnuli na policajci i pokušali da ih udare kamionom i probiju kordon. Iva, kakva je trenutno atmosfera? Koje se parole uzvikuju? Ima li transparenata? Šta se trenutno dešava?
Trenutno sve sa kamiona ispred Pionirskog parka i dalje neko od organizatora protesta obraća građanima. Ja ne mogu najbolje da čujem pošto sam se sklonila u ulicu preko puta Andrićevog venca. Ovde su parkirane nekoliko policijskih marica. Jake snage policije okružuju zgradu predsjedništva, ali čini se da je manje demonstranata nego što ih je bilo oko podneva i oko jedan sat kada su se nalazili ispred ulaza iz Andrićevog venca. I situacija je trenutno, kako se čini, mirna.
Iva, ostani sa nama da čujemo sada i šta je u obraćanju javnosti koje je počelo u podne, istog trenutka kada i okupljanje i protest ispred zgrade predsjedništva, šta je rekao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Kao što vidite, veoma sam uplašen.
Tim rečima je u smeh predsjednik Srbije Aleksandar Vučić započeo obraćanje javnosti dok su demonstranti ispred predsjedništva Srbije na Andrićevom vencu u protestu protiv aktuelne vlasti. Vučić je poručio da država Srbija neće dozvoliti da se nasiljem ugrožava bilo ko.
I od početka svi znamo da nije njima meta ni RTS, nije njima meta niko drugi. Meta im je taj koji se ne plaši da im u lice kaže da su najgore lopuže. Meta im je taj koji ih se ne plaši da im u lice kaže šta su sve opljačkali i meta sam ja zato što provodim nacionalnu konsolidaciju Srbije.
Novinarima RTS-a je poručio.
Osjećajte se slobodno na RTS-u, moći ćete da radite slobodno u svojoj zgradi, neće vam više upadati u RTS-u.
Ponovio je da će razgovarati sa građanima, ali ne i sa liderima opozicije koji učestvuju u protestima.
Dakle, što se mene tiče, ja sam vam rekao bezbroj puta da ću sa svim građanima da razgovaram. Obišao sam 42 opštine u 9 okruga u prethodnih nekoliko nedelja. Uvek sam spreman da primim predstavnike građana, a lično neću da razgovaram sa fašistom Obradovićem, iako ću morati ukoliko bude ponovo izabran u parlament, a Đilas i Jeremić tajkuni nisu ni članovi parlamenta. Ne vidim kako bih pronašao na bilo koji način zakonsku ne obavezu, već odgovornost u tim slučajevima.
Na pitanje novinara da li to znači da će biti vanrednih parlamentarnih izbora, Vučić je rekao da Srbija danas nije dalje od izbora nego što je bila juče. Na pitanje kako reaguje na to što se ambasade zapadnih zemalja nisu oglasile povodom sinoćnjeg upada demonstranata u RTS, Vučić je odgovorio.
A što se tiče zapadnih ambasada, ja uvek očekujem podršku od svog naroda. A zapadne ambasade ne krade svoj posao.
Delovi Vučićevog obraćanja bili su propraćeni aplauzom u sali gde se održava konferencija za medije. Vučić je na početku obraćanja rekao da je novinare pozvao povodom 15. godišnjice nasilja nad kosovskim Srbima i rekao da će Srbija naći način da zaštiti svoj narod na Kosovu ukoliko oni koji moraju da ga zaštite ne obavljaju taj posao. Ako NATO ne bude bio u stanju da to uradi, ima ko će biti u stanju, rekao je Vučić. On je ponovio da Srbija želi kompromisno rješenje za Kosovo, ali kako je rekao da su vlasti u Prištini usvojile platformu za pregovore koja je protiv dijaloga. Ispred predsjedništva Srbije i dalje građani protestuju. Taj protest je nastavak sinoćnjeg protesta kada su nakon upada u RTS lideri opozicije pozvali građane da dođu ispred Andrićevog venca danas u 12 sati u vreme kada je predsjednik Srbije zakazao obraćanje javnosti. Sa nama je i dalje naša reporterka Iva Martinović. Iva, u ovom trenutku i dalje traju obraćanja okupljenima. Koliko shvatam, uglavnom se obraćaju lideri opozicije.
Tako je, Ljudmila, do sada su se obratili lider Demokratske stranke Zoran Lutovac, Narodne stranke Vuk Jeremić, novinar Srđan Škoro, Siniša Kovačević, Borko Stefanović, lider Levice Srbije i lider pokreta Dveri Boško Obradović. Oni su ponovili zahteve protesta za smenom Aleksandra Vučića i drugih državnih zvaničnika i za fer i slobodnim izborima. Građani su skandirali: Vučiću odlazi, Vučiću lopove, uhapsite Vučića, policija su poručivali da skinu šlemove. Poslušajmo šta su sa kamiona improvizovane bine poručili Zoran Lutovac i Srđan Škoro.
Sramno je da se poziva neko na zakon, neko ko ne poštuje Ustav, neko ko vodi javni servis i koji mora da čuje sve građane, ali pušta isključivo jednog građanina koji govori u ime svih nas. Nećemo više to dozvoliti. Rekao je da želi da razgovara s građanima, ali ga nema sada. On želi da izabere s kim će da razgovara. Kao što bira novinare, tako bira i građane.
Svanuo nam je lep dan, ali Vučiću svanula crna nedelja. Ono danas više nije predsjednik Srbije.
Gotov je!
Nadam se da ove policajce koje je doveo u velikom broju, da je doveo da nas štite od njega i od njegovih kriminalaca!
Pratit ćemo se sada onome što je prethodilo današnjem protestu. Pripadnici žandarmerije izveli su sinoć demonstrante i čelnike opozicionog saveza za Srbiju iz zgrade Radio Televizije Srbije, gde su ušli tokom protesta 1 od 5 miliona i zatražili da im se omogući gostovanje na javnoj televiziji. Sinoćni protest pratili su Ognjen Zorić i Nevena Bogdanović.
Policija je sa opremom za razbijanje demonstracije oko 21 čas i 30 minuta počela da izbacuje građane i opozicione lidere iz zgrade javnog servisa koju oni prethodno nisu želeli da napuste. Nakon što su demonstranti i opozicioni lideri napustili zgradu RTS-a, ostali su ispred kordona policije gotovo 2 sata. Situacija je sve vreme bila na ivici sukoba, a tokom naguravanja policije i demonstranata policija je odgurnula i našeg reportera. Demonstranti su uzvikivali "Čekamo Bujketa" i RTS SNS. Pevala se himna Srbije i pesma "Oj Kosovo, Kosovo". Policajcima su vikali "Skinite šlemove", a zatražene su i ostavke čelnika RTS-a, ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. RTS tokom protesta nije izveštavao o dešavanjima iz svoje zgrade, a u vestima u 22 časa objavili su opširan izveštaj uz navođenje da je u zgradu RTS-a upao čelnik pokreta Dveri Boško Obradović, te da su demonstranti polupali ulazna vrata.
Mi večeras nismo mogli da radimo svoj normalni profesionalni posao, bili smo sprečeni od ljudi koji su nasilno upali na RTS i koji su hodnicima RTS-a prolazili sa motornom testerom u ruci. Zato se izvinjavam svim našim gledocima i zato mi tek sada imamo ovu emisiju vesti, pre toga nismo mogli da je pripremimo, nismo mogli da je uradimo, jer su jednostavno sve naše ekipe bile blokirane u zgradi.
Rekao je generalni direktor RTS-a Dragan Bujošević u obraćanju na javnom servisu, koje je emitovano sat nakon što je policija počela da prazni zgradu javnog servisa od demonstranata. Pojedini građani tvrde da su policajci prema njima bili grubi i da su ih gurali ka izlazu. Karlo Polak opisuje šta je video prilikom izlaska iz zgrade javnog servisa.
Držali smo se rukama i nogama, oni su nas izvlačili jednog po jednog. Mene su izvukli zajedno sa Boškom, ja sam nisam bio svedok da su nekoga baš udarili, da su svukli za noge, to da, ali ima ljudi koji su pretrpeli fizičko nasilje, koji su udareni u stepočnicu i u grudi.
Među poslednjima iz zgrade RTS-a izašli su opozicioni lideri. Dok je policija praznila zgradu, oni su se sa grupom novinara i demonstranata nalazili na četvrtom spratu, gde su pokušavali da pregovaraju sa urednicima javnog servisa. Njihov zahtev bio je da organizatore protesta uživo uključe u program RTS-a.
Večeras ćemo osloboditi RTS.
Tako je! Tako je!
Kazao je Boško Obradović i pozvao građane da budu mirni i strpljivi. Uz Obradovića u zgradi RTS-a tada su bili i predsjednik Demokratske stranke Zoran Lutovac, opoziciona poslanica Marinika Tepić i jedan od lidera Saveza za Srbiju Dragan Đilas. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović se tokom večeri dva puta obratio javnosti. U svom drugom obraćanju rekao je da je policija zaštitila javni red i mir i zaposlene u RTS-u.
Država će na ovo morati da odgovori i svako ko je bio u RTS-u nasilno, protivzakonito, činio nasilje, pretio ili na drugi način kršio zakon, za to će prekršajno i krivično odgovarati. Svaki čovjek.
Poručio je Stefanović i dodao da je jedno lice koje je šutiralo policajca privedeno. Jedan od lidera Saveza za Srbiju, Boško Obradović, demantovao je navode ministra i rekao da nema nikakvog nasilja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić i Nevena Bogdanović.
Upravni odbor Radio Televizije Srbije saopštio je da RTS kao javni medijski servis ne sme da postane poligon za nasilne političke obračune političkih aktera. Svaki pokušaj nasilnog uticaja na uređivačku politiku ruši temelje na kojima počiva ideja o javnom medijskom servisu kao jednom od stubova demokratskog društva, navodi se u saopštenju. Jedan od lidera Saveza za Srbiju Dragan Đilas izjavio je da nije postojao plan da se uđe u zgradu RTS-a sinoć tokom demonstracija i istakao da niko nije pretio novinarima RTS-a, da je samo traženo od dežurnog urednika gostovanje u TV Dnevniku. Đilas je za televiziju N1 rekao da nije bilo incidenata na sinoćnim demonstracijama ni materijalne štete osim razbijenog stakla na ulaznim vratima. On je međutim rekao da je policija prelazila svoje ovlašćenja i da je tukla demonstrante, da su neki od njih završili u urgentnom centru. Predsjednik Udruženja novinara Srbije Vladimir Radomirović ocenio je da ulazak lidera opozicije u zgradu Radio Televizije Srbije pokazuje da ne žele slobodan RTS. On je za RTS rekao da će UNS tražiti reakciju Međunarodne federacije novinara, Evropske federacije novinara i predstavnik OEBS-a za slobodu medija, jer je to, kako je naveo, opasan presedan. I još jedna vest u ovom bloku, odbornik pokreta Dveri Saša Stanković priveden je sinoć zbog toga što je podigao transparent na skupu na kojem je govorio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Boru, saopštile su Dveri. Na transparentu su pisali Njegoševi stihovi, al tirijanstvu stati nogom za vrat, to je ljudska dužnost najsvetlija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vesti iz sveta, najmanje 22 pripadnika afganistanskih snaga poginula su u napadu Talibana na punktove policije i provladinih paravojnih jedinica, saopštile su vlasti. U napadu u provinciji Faryab na severu zemlje povređeno je 20 pripadnika afganistanskih snaga, navode zvaničnici. Pobunjenici su punktove napali sinoć, a teške borbe trajale su do jutros. Francuski predsjednik Emmanuel Macron osudio je nasilje i nerede koji su izbili u Parizu na protestu građanskog pokreta Žuti prst i dodao da su neophodne jake i dodatne odluke vlasti kako se to više ne bi ponovilo, javio je francuski radio Evropa 1. Protest pokreta Žuti prsluci, koji je održan 18. subote zaredom, obeležen je nasiljem i neredima u Parizu, posebno u aveniji Elisijskih polja, gde su neke radnje i restorani zapaljeni, razbijeni izlozi i opljačkana roba.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabek.
Gospodine Korać, što se više bliži trenutak definitivnog gubitka Kosova, čini se da Vučić sve više jača veze sa liderom bosanskih Srba Miloradom Dodikom. Oni su u posljednje vreme nerazdvojni. Njemu je Dodik zaista postao važan oslonac.
Nisam sasvim u to siguran da Vučiću to ne smeta, to je najmanje što mogu reći. Ja mislim da Milorad Dodik zapravo sam dolazi, znam da ovo će čudno zvučati, na apsolutno svaki javni događaj u Srbiji. Dodik dosta lukavo šalje poruku svom biračkom telu, ili u Republici Srpskoj, da je on zapravo preferencijalni, kako bih rekao, političar u Srbiji. Ja u to uopšte nisam siguran, ali je sigurno to da njega možete vidjeti na svakoj sportskoj utakmici, na kulturnoj manifestaciji, čak i na koncertima. Evo, delio se odlikovanja nedavno za državno Srbije, sretenje, Naravno, opet je on tu bio. Znači, šta god se dešava, on je tu. Time on šalje zapravo jednu poruku da je blizak. Šta zapravo Vučić o toj misiji, ja to ne znam, svakako mu ne smeta. Politika Srbije prema Bosni i Hercegovini se ne vodi na neki otvoren način, nego se vodi zapravo nekako ispod nivoa državnih odnosa, a to je preko tabloida, medija, gde neprekidno se Dodik stavlja. On jeste, tu je on, jedan od glavnih ličnosti, njegove izjave često vrlo agresivne, vrlo brutalne, ali ja bih bio malo oprezan i sa Dodikom. Zaista bih bio oprezan. Dodik vrlo dobro zna da bi bilo koji, kako on govori, ako mu promene ime Republike Srpske, on će odmah napisati referendum o nezavisnosti. Ja mislim da je Dodik ipak svestan konsekvenciji nekog mogućeg referenduma o nezavisnosti. Ja mislim da koliko god njegove izjave bile teške, otužne, nekima zastrašujuće, iritirajuće, našto žrtvama ratova, ali trebalo bi malo kritičniji biti prema tome, jer on zapravo želi da ostane na vlasti. I te njegove izjave jesu ipak deo jedne političkog folklora, koliko god su neprijatne. Sumnjam da Dodik ne zna granice onoga što može da uradi, a vrlo, vrlo bih bio iznenađen da mu Beograd sugeriše da ulazi u neke avanture političke tipa referendum i tako dalje. Jer razlog je vrlo jednostavan. Onako bi to je najavio, centralni pritisak ne bi bio na njega, nego na Beograd. I od Beograda bi vrlo eksplicitno Evropa, a verovatno i čitav Zapad, napravio ogroman pritisak da taj referendum spreči.
Gospodine Joviću, mislite li da Dragan Čović, lider bosansko-hercegovačkog HDZ-a, ima prečutnu podršku Zagreba u njegovoj nameri da formira treći hrvatski entitet u Bosni i Hercegovini?
Ne znam točno što bi vam odgovorio da ili ne za to. On je sigurno popularna osoba i podržanje u HDZ-u Hrvatske. I ja bih rekao posebno od strane predsjednice Republike. Vidjeli smo da je on nekoliko dana nakon što je izabran Željko Komšić u predsjedništvu Bosne i Hercegovine primljen na najvišoj razini, iako nije pobjedio na tim izborima, izgubio ih je, ali to je bio jasan signal Zagreba da stoji i dalje uz njega, posebno i HDZ i predsjednica Republike. Dakle, on je svakako u Hrvatskoj važna osoba. Međutim, oko pitanja trećeg entiteta, mislim da u hrvatskoj politici postoje određene dileme. Te dileme proizlaze, moramo se malo vratiti na pitanje zašto nema trećeg entiteta već sada. Naime, kao što znamo, ni Dayton, ni Washingtonski sporazum prije toga nisu predvidjeli poseban hrvatski entitet. Umjesto toga predvidjeli su Federaciju Bosne i Hercegovine kao zajedničku jedinicu Bošnjaka i Hrvata. Ja mislim da je važno razumjeti da je Franjo Tuđman bio onaj koji je bio protivnik trećeg entiteta. A razlog zbog kojeg je Franjo Tuđman bio protiv trećeg entiteta, jer da nije bio protiv, dobio bi ga, nikomu ne bi to zabranio, ne bi bilo nikakvog većeg otpora za to, je u tome što je on nije vjerovao u dugoročni opstanak multietničkih zemalja kao što je Bosna i Hercegovina. Hrvatska je nastala na ideji da multietničke države, na primjer Jugoslavija, nisu dugoročno održive i da su održive jedino uz pomoć izvana, dakle uz neku prisilu izvana. Temeljem toga Franjo Tuđman je očekivao da će se prije ili kasnije ta Bosna raspasti. Možda ne onako u onom ratu u kom je postalo nemoguće zbog američke intervencije, ali da ona dugoročno gledano kao multinacionalna zemlja nema nikakve realne izglede. I ako se već raspada, njegova logika je bila bolje je da se raspadne na dvije nego na tri, pola nama, pola Srbiji. To je bio razlog zašto on nije insistirao na trećem entitetu, jer bi treći entitet zapravo doveo u Hrvatsku 1/3 Bosne i Hercegovine, što zapravo on nije htio. On je preferirao, ako dođu do raspada Bosne, da to bude više od toga.
Gospodine Korać, može li se reći da je podela Bosne i Hercegovine konstanta srpske i hrvatske politike, rekao bih prikrivena konstanta, još od onog famoznog sastanka Tuđmana i Miloševića u Karađorđevu?
Pa jest, to je potpuno jasno. Nikad se nije odustalo. Ja želim da podsjetim da je glavna teza srpskog nacionalizma sa Miloševićem na čelu bila da su avnojevske granice relativne. Utrošene su tone mastila i šamparske boje, da nam se na hiljade načina ti takozvani stručnjaci međunarodno pravo, koje je pre svega bila Smilja Vramov, uključujući Kostu Čavoško i mnoge druge, oni su neprekidno tvrdili da su te takozvane avnojevske granice arbitrarne. To je bilo opravdanje za rat. Tu se naravno svašta Putin podrazumevalo, naravno odmah da kažem podela Hrvatske do koje nije došlo i nestanak Bosne i Hercegovine. Stalno se govorilo te granice su relativne, te granice nisu prirodne, to nisu međunarodne granice, tako dalje. Naravno, sve su države priznate u tim granicama i bit će priznate u tim granicama. Uopšte ne vjerujem da će Srbija i Kosovo da razmene neke teritorije, to je obična floskula, ali opcija komadanja Bosne je ostala stalno kao otvorena iz jednog vrlo jednostavnog razloga. Rečeno je, ako Srbi i Hrvati ne mogu da žive zajedno u Jugoslaviji, kako mogu da žive u Bosni i Hercegovini? Ja sam to čuo mnogo puta. To je jedna teza koja je naravno katastrofalna, ali ona je bila vrlo popularna. To znači, srpski nacionalista kaže Slovencima i Hrvatima, vi nećete sama da živite, nemamo mi ništa protiv, ali ni naši sunarodnici, jeli, u tim drugim državama, pre svega u Hrvatskoj i Bosni, neće da žive s vama. I to je taj čuveni lanac separatizama koji naravno nema nikakvog kraja, a koji je apsolutno uvek krvav. Ovo je recept balkanski za katastrofu. Dakle, komadanje Bosne i Hercegovine je uvek u vazduhu.
Sagovornici u Mostu Radija Slobodna Evropa su profesori Univerziteta u Beogradu i Zagrebu Žarko Koreć i Dejan Jović. Kompletan razgovor potražite na slobodnaevropa.org.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mi idemo još jednom ispred predsjedništva Srbije, gdje je na Andrićevom vencu naša novinarka Iva Martinović. U toku su protesti građana. Iva, da li ima nekih promjena od tvog posljednjeg javljanja?
Nema, Ljudmila, kamion je i dalje u ulici Kralja Milana preprečen ispred parka pored zgrade predsjedništva gdje se preselio od Andrićevog venca. Građani su u ovom parku, manje ih je nego što ih je bilo na početku protesta, neki sede na klupama, neki su na travi, na suncu, skandiraju govornicima, viču Vučiću odlazi, Vučiću lopove i tako dalje. Lideri protesta pozivaju građane da se ne razilaze i da ne odustaju od živog štita oko zgrade predsjedništva kako bi sprečili predsjednika Aleksandra Vučića da napusti zgradu pre nego što se obrati ovdje građanima kako su ga pozvali lideri protesta. Jake snage policije i dalje okružuju predsjedništvo u opremi za razbijanje demonstracija, a građani ih pozivaju da spuste štitove i da im se pridruže. Toliko za sada ovdje ispred zgrade predsjedništva, trenutno situacija mir.
Hvala ti, Iva. Bila je ovo naša Iva Martinović. Naši reporteri i dalje ostaju na Andrićevom vencu ispred predsjedništva Srbije. Mi emisiju završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Vučić poručio, nisam se uplašio, građani ne odustaju i dalje se nalaze ispred predsjedništva. Lideri Saveza za Srbiju poručuju, ostajemo ispred predsjedništva dok nam se ne obrati Vučić. Na protestu ponovljeni zahtjevi za smenu Vučića, Brnabić, Gojković, Bujoševića i fer izbore. U napadu Talibana poginula najmanje 22 pripadnika afganistanskih snaga. Macron osudio nerede u Parizu na protestu žutih prsluka i izjavio da su neophodne jake i dodatne odluke. I sutra toplo i pretežno sunčano do 24 stepena. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković, Dušan Komarčević i Ljudmila Cvetković. Pratite nas i dalje na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Naša naredna emisija je u 18 sati kada emitujemo regionalni program. Kao što ste čuli, naši reporteri ostaju na Andrićevom vencu gdje je i dalje u toku protest protiv vlasti Aleksandra Vučića i na kome se traži traže ostavke čelnika vlasti, između ostalih i predsjednika. Pratimo taj događaj, ostanite sa nama.